Merħba għal-program il-riċerka fl-Università Narta Train fl-erba un-nofsta għala n-nofsinar repetizjoni narta ġimma fl-erba ta' għala n-nofsinar jina Colin Fitz il-riċerka fl-Università fejn nitkellmu ma' posta esponenti letturi, studenti, professuri, nis li qed jagħmlu riċerka importanti hawnhekk fl-Università minn ġdid illum għandi miegħi lil-Wilfred Kennelly mill-RIDT Research Innovation and Development Trust illi tħossib illi tiġbor fondi biex issir r-riċerka hawnhekk fl-Università. Però ssir riċerka ġifieri li mhux bil-fors tkun irċevit fondi mill-RIDT, il-fondi jaslu wkoll mill-Gvern, jaslu wkoll mill-Unjoni Ewropea, jaslu wkoll mill-Industrija, mhux bil-fors tkun involuta l-RIDT, però llum għandna riċerka oħra, se nitkellmu dwar riċerka oħra illi fil-fatt kien hemm l-RIDT involuta fiha. U għalħalli fidej Wilfred biex jintroduċi il-riċerka u l-personalità li se nitkellmu magħha illum. Merħba Wilfred.
Bonġu Colin, nsellim lek, nsellim is-semija kollha wkoll, Iva. Rġajna qegħdin hawn.
Tkellimna kemm il-darba dwar l-importanza li l-Università ta' Malta biex tkun bħall-Universitajiet oħrajn madwar id-dinja ikollha l-aspett tar-riċerka importanti daqs u x'kultant anke aktar mill-aspett tat-tagħlim tagħha li hija magħrufa ġifieri la sa 250 sena magħrufa għalih.
Ekku, r-riċerka hija funzjoni kruċjali għal kull università. U minn dak li qed nindunaw anke f'din is-sessi insensiela ta' intervisti li qegħdin nagħmlu, ir-riċerka fl-Università ta' Malta qed tikber u qed tipproduċi anke riżultati interessanti ħafna. U fil-fatt illum magħna għandna riċerkatur illi apparti milli benefika ħafna mill-fondi li nġabru mill-RIDT, però u koll huwa involut mhux biss fir-riċerka fil-laboratorju imma anka fl-applikazzjoni tagħha fl-industrija. Qed nitkellmu mal-professur Godfrey Grech illi huwa riċerkatur fil-kamp tal-kanċer, hija riċerka importantissima u kulħadd jifhem l-importanza li jkollna s-soluzzjonijiet u li jkollna anka l-innovazzjonijiet fil-kamp tal-kanċer għaliex mod wieħed jew ieħor direttament jew indirettament kulħadd intlaqat minn din il-marda. Ovvjament fuq ir-riċerka tiegħu ħajkellimna hu li nixtieq ngħid huwa li l-professur Grech benefika minn fondi li nġabru minn aktar milli mill-industrija minn fundazzjonijiet u NGOs. Primarjament il-fundazzjoni Alive, illi issa jispjegalna aktar x'saru mill-fondi tagħhom, fondi mill-fundazzjoni Action for Breast Cancer Foundation, mill-fundazzjoni Europa Donna, mill-fundazzjoni Marigold, dawn huma numru ta' kontributuri ta' donors regolari li għatu lill-RIDT u mbagħad jiġu channeled għand diversi riċerkaturi u l-professur Godfrey Grech wieħed minn dawk in-nies li benefika iktar minn darba fuq hekk.
Tajjeb, mela merħba il-professur Godfrey Grech.
Grazie tal-istedina. Kif kienet jgħid sew Wilfred, sort of benefikajna minn numru ta' fondi u dawna ġew f'pakketti differenti u wieħed mill-ikbar. So intu ma tħażir riċerka hemm magħmula minn ħafna karatteristiċi. Ġifieri għandek il-karatteristika tal-laboratorju itself fejn qed tagħmel ir-riċerka, għandek xi ħadd li jrid ipoġġi proġett kollu flimkien u mbagħad jagħmel jigsaw puzzle every year nagħmlu jigsaw puzzle aħna ta' x'sibna findings and we put forward what's next, what is the next section. Dak huwa daqsxejn il-funzjoni tiegħi bħala principal investigator fuq dawn il-proġetti. U mbagħad għandek l-istudenti fejn għandna benefikajna sissa minn 3 scholarships minnaħa tal-RIDT, 2 minnhom diġà gradwaw bħala dottorat, ġifieri gradwaw bħala PhDs għaw Malta. U mbagħad għandna ieħor li beda issa wkoll. iġifiri, dik hija importanti ħafna, li xi r-riċerka mhux biss laboratorju, kif qed ngħid, iġifieri hemm il-dik tal-human resources, tal-studenti, tal-staff, iġifieri aħna wkoll għandna proġetti kbar fej aħna nimpjegaw research support officers, per eżempju, biex ikunu nistgħu jaħdmu fil-laboratorju, jiġifieri hemm il-konsept ta' human resources ukoll.
Żgur proġett jkun kbir jixteret.
Mbagħad għandek is-settur li jkoll li huwa l-consumables u l-equipment. L-equipment illum il-ġurnata nista' ngħid li fil-laboratorju fejn jiena nieħu ħsieb u jiena ġej mid-dipartiment tal-patoloġija tajjeb li nsemmu wkoll. Aħna sort of għanna equipment għammek li huwa state of the art. Ġifieri aħna ikonna anka physicists minn barra biex actually jużawh l-equipment li għanna hawnhekk l-università u nagħmlu joint projects. Ġifieri għandi nies ġejjin mill-Italja, nies ġejjin mill-Ġermanja, minn m'aħniex weħdna, ta' żbux li l-laboratorji tal-Università Malta huwa laboratorju seklut mid-dinja, aħna għandna visits inkollu collaborations kbar ma' istituzzjonijiet kbar ukoll, u kif ukoll semma tajjeb, Wilfred, aħna wkoll il-kelma innovazzjoni, ġifieri tajjeb l-issib affarijiet, issa nspjegalkom ftit iktar fid-dettall x'in ir-riċerka, ma tajjeb l-issib ċertu findings, imma dawk il-findings mhux importanti li ġasti pubblikhom, ma importanti li tmexxihom biex jibbenefikaw il-pazjenti. U hemmhekk hija s-settur fejn jinfetaħ imbagħad l-industrija u joint projects mal-industrija.
Naf li Godfrey, jekk ma jimportax nibda seħulek Godfrey minn
sarem.
Inti wkoll fix-xogħol li tagħmel ftit ta' żminilu xi sentejn ilu jekk Ministeri żball kont anke ħriġt applikazzjoni innovattiva diagnostics għal kanċer ta' sider. Tista' forsi tgħidilna ftit.
U dik żviluppat minn riċerka fuq breast cancer fuq kanċer tas-sider, fejn aħna identifikajna ċertu molekoli, se semmejt li aħna nagħmlu molecular diagnostics. So biżi xi tfisser di għalhekk għattilkom ġej mid-dipartiment tal-patoloġija, x-patoloġija minn nafisha tfisser il-mekkaniżmu tal-marda. Nippruvaw nifhmu x'inhu l-mekkaniżmu. Jiġifieri aħna meta nitkellmu fuq kanser huwa ħafna tipi. Okej, u lura hemm ħafna mekkaniżmi. U mbagħad nikklassifikaw il-pazjenti skont xi kien qed jiġri fiċ-ċelloli. Dek li nistudjaw pala basic research. Mbagħad minn dek l-informazzjoni li nieħdu napplikawhom għall-materjal tal-pazjenti. Okay, fej ovvjament daw proġetti kollox ikun consented, ġifieri hemm ċertu ethical approvals and everything, okay, kollox kif suppost. U once li mbagħad napplikawhom, aħna nivvalidaw dak li sibna u nistgħu immexxuhom mbagħad biex inkun nistgħu nutilizzawhom anka biex niproduċu xi ħaġa li eventually issi ta' għajnuna u benefiċċju għas-settur tas-saħħa. U hemmhekk fejn nitlu mbagħad dawn il-joint projects mal-industrija fir-realtà. Issa settur ieħor tar-riċerka huwa t-teknoloġija. Ġifieri aħna biex nibqgħu kif tajdu ġifieri nibqgħu in the forefront tar-research. Okej, iridu nibqgħu nagħmlu basic research, nagħmlu xogħol fuq technology advancements, ġifieri jiena naħdem ħafna wkoll ma' industrija l-Amerika pereżempju. Corporations fej għandhom it-teknoloġija u l-IP tagħhom, you know. U aħna nutilizzaw dawn l-affarijiet, ġifieri dawn is-settur, dan il-teknoloġija biex nipproduċu, naqdu l-findings tagħna, nikkreaw xi ħaġa minnha sa hawnhekk niġu l-innovazzjoni mbagħad, dik imbagħad hija l-innovazzjoni. Fejn imbagħad ovvjament titfaħħa għall-użu. Għal-benefiċċju tal-pazjenti.
Għadna fl-istudio l-Wilfred Kennelly mill-RIDT, il-mistiden li ġabmiju u għal-professur Godfrey Grech, illi se jgħidilna ftit dwar ir-riċerka li għamel fil-qasam tal-kanser. Ħanħalli fidejk.
Mela, ir-riċerka kif qalt l-ewwel tinqasam f'ħafna partijiet, però ħalli tkoll fil-riċerka bażika. Jiġri aħna inħarsu lej x'qed jiġri fil-livell taċ-ċelloli. Jiġri xi ħaġa qed itmur ħażin u daw iċ-ċelloli qed jitilfu dak li ngħidulu l-kontroll li jkunu normali.
Ara kuġed nifmek sew. dan xiġri meta jkun hemm kanser qed tgħid inti. Jiġri ċ-ċelloli jibdew jagħmlu daqs li jridu, kif ngħidi?
Ekku, ekku, jiġri inti jien ħobna nuża l-analoġija tal-arloġġ, no? Jiġri l-arloġġ l-antika li naqsmix dawk id-diġitali, l-antik kemm dawk ir-roti kollha jduru ma' xulxin. Tajjeb, jiġri jekk waħda minn dawk ir-roti ma tiqbax fil-funzjoni kif suppost tagħha, tajjeb, l-arloġġ jibda jmur ħażin mhux veru. Jiġri dan ċ-ċelloli l-istess, jiġri ċ-ċelloli għandhom il-funzjoni li jiddividu, jinaw, imutu, għessa jekk iċ-ċellola titla fil-kontroll milli tmut, xinti iċ-ċelloli jirġeneraw l-udlom infushom, alright? Mbagħad ovvjament jibda jikber massa ta' ċelloli.
Issa jekk. Suppost mietu, però għadhom ħajjin.
Xi ħaġa marħażin, alright? Xi ħaġa jkun marħażin. U aħna nistudjaw x'inhi dik il-mekkaniżmu li bihom huma jitilfu dan il-kontroll. Alright? Issa, ma jifissiex li kull massa ta' ċelloli hija malignant, allura mbagħad anke nistudjaw kif minn din il-massa mbagħad tibda tiddevelopja, develops f'tumur. U tumur li mbagħad jiġi malignant, għax mbagħad it-tumur għandek ħafna development phases. Per eżempju, aħna nafu wkoll li t-tumur pereżempju tas-sider pereżempju, jista' eventwalment jimxi x'imkien ieħor li ngħidulha metastasis. Fil-fatt bħalissa għandna proġett kbir ta' 3 snin, fuq medda ta' 3 snin, li ħajinvolvi 8 PIs, Principal Investigations, naħdmu kollha flimkien, biex insibu dik l-informazzjoni biex aħna nkun nistgħu naqraw dak it-tumur kif qed jiżviluppa mid-demm. Ġi jekk inti għandek solid tumor ġo sider. Aħ nista' wasalna fis-sitwazzjoni li nistgħu wkoll naqraw x'qed jiġri minn dan it-tumur billi naqraw x'qed jitfa' fid-demm. U naqraw minn hemm. Allura importanti li anke naħdmu fuq it-teknoloġija biex inġibuha
sejjer. Kważi dak li qed tgħid inti, jiġri tinduna x'qed jiġri mingħajr ma jkollok għalfejn tieħu kampjun. Minn dak it-tumur?
Mela aħna maħniex ngħidu ħan nirreplacejaw id-diagnostics, id-diagnostics jibqa' hemmhekk, alright? Però ovvjament wieħed jista' jgħid li d-diagnostics once li jsir, inti mbagħad jekk il-pazjent jgħid fuq terapija pereżempju, ma sax toqgħod tieħu l-biopsi kull xahar.
Id-diagnostic huwa ġifieri tiftix biex tara x'għandek
biċċa mit-tassut, ġifieri huwa invasive hux, bħala dax, inti ħadd tieħu biċċa mit-tassut u ħadd tistudjah u ħadd tagħmel diagnostic, ħadd tkun tikklassifika x'inhu dak it-tumur, x'hu ħafna tumuri differenti, ġifieri tumur tas-sider għandna ħafna tipi. U basically nistgħu naqsmhom fit-tliet gruppi hemm dawk li jieħdu ċertu particular therapy għax hemm proteina partikolari il-mekkaniżmu nafuh. Allura nistgħu nittargetjaw dawk bit-terapija dik il-partikular protein, alright? Hemm oħrajn li għandhom terapija differenti, u oħrajn li għandna ma nafux ħafna fil-fatt fit-2018 grazzi għall-lower scholarship li kellna mill-RIDT, aħna sibna subtype ġdid ta' dawk il-pazjenti li għadna ma nifhmux il-mekkaniżmu. Ċiġifieri sibna subtype ġdid, biex jisibna informazzjoni tal-mekkaniżmu ta' grupp żgħir minnhom, mhux kollha. U dan huwa propju għalhekk għandna bżonn dawn l-iskolarship u x'hekk biex aħna nkomplu naħdmu u jkollna l-istudenti u nikbru fil-proġetti.
Godfrey, meta nitkellmu fuq cancer research naf li madwar id-dinja qed issir riċerka fil-laboratorji, universitajiet, research centers. U jiena ġieli nintaqa' ma' nies u jiġu nibdin il-mistoqsija, speċi possibbli Malta ħansibuhom is-soluzzjonijiet aħna tanżar, aħna. Nixtieq tkellim niftit fuq il-kollaborazzjonijiet fuq in-networks li tipparteċipaw fihom biex anke nikkjarifikaw din l-idea li l-Università ta' Malta mhijiex ġobozza. Imma qiegħda konnettjata ma' dak li qed jiġri fid-dinja.
Le, ara, aħna għandna collaborations globally. Okej, ġifieri aħna collaborations l-Amerika, l-Ġermanja, l-Ingilterra, l-Greċja, Ġi semmi, u dajem ikon hemm ix-xogħol li għadi, imma tajt collaborations ikon.
Ma għedna nara nek fuq CV tiegħek li anke ġifieri konferenzi Beijing, Shanghai, ġifieri madwar id-dinja ġifieri il-kollegamenti li tagħmlu ġifieri, hux veru.
Ekku, ekku, u dawk ikunu proġetti differenti, pereżempju di taċ-Ċina hija ma tasibna sensitive way biex naqraw it-tumur fid-dem. Tant interessaw ruhom il-kumpanija li actually tipproduċi mbagħad it-teknoloġija li actually batuna ċ-Ċina biex nagħmlu konferenza fuqha. Jiġifieri dawn huma collaborations kbar mhux biss through institutes imma anke through industrial partners li huma importanti wkoll biex ikun nistgħu dak l-insibu nfoġġuh għall-benefiċċju tal-pazjent li huwa importantissimu. But collaborations include wkoll li nibatu pereżempju il-xjentisti tagħna tat-team TA pereżempju nibatuhom f'postijiet differenti biex jagħmlu parti mir-riċerka tagħhom pereżempju Franza jew so dak huma affarijiet ukoll fondi li nsibu minn skemi differenti biex aħna nkun nistgħu nibatuhom u nagħmlu dawn it-tip ta' kollaborazzjonijiet. Jiġifieri Malta we don't stand alone, aħna nikkollaboraw għandna nistgħu ngħidu l-ikbar laboratorju għax meta tikkollabora il-laboratorju tiegħek jinfirex ma' network. U mbagħad huwa xogħol tal-PI wkoll, pereżempju jiena qed ninvolvi ruħi ħafna f'konferenzi, semmejt il-konferenzi pereżempju, ninvolvi ruħi ħafna f'scientific expert panels tal-Ewropa. U hemmhekk fejn tiġġenera collaborations ġodda u titkun kontinwa.
U kif ġieli għadna wkoll Wilfred hux veru fis-sens ta' aħna ngħidu speċi hawn Malta ħa nsibu soluzzjonijiet u dal-affarijiet, ma dak mhux il-punt, il-puntu li l-imħuħ qegħdin hawnhekk huma l-aqwa mħuħ jiġifieri li jistgħu jinstabu f'kull pajjiż daw, hekk mhux Malta, hekk mhux l-Amerika, hekk mhux il-Ċina, mhux kwistjoni ta' daqs tal-università jew daqs tal-pajjiż, imma ġifieri ġieli intom tfittxu kollaborazzjoni ma' barra u ġieli barra jiġu jfittxu kollaborazzjoni magħhom, mhux veru.
Ekku, jien pereżempju bħalissa qed nirranja proġett mal-Ġermanja. Ġermanja kollaboraw kontatt jawni, fejqalu li jisma' inti jagħmel dil-pubblikazzjoni aħna nixtiequ nużaw l-equipment tiegħek. Tista' taħdmu fuq il-pazjenti tagħna u aħna ovvjament ngħidu alright nistgħu nġibu l-materjal, naħdmu flimkien u nixxejjaw l-informazzjoni tagħna. Ġifieri mhux u laqgħija one way, ġifieri mhux għax Malta għandha bżonn dejjem il-kollaborazzjoni manka barra jien għandu bżonn il-kollaborazzjoni magħna.
Inti Colin semmejt l-imħuha. U Godfrey għadu kif semma l-equipment. U propju dan dawn ma żewġ ingredienti importanti. Biex tkun tista' ssir riċerka, hemm ingredienti oħrajn, ovvjament. Però dak li jagħmel l-RID fil-każ ta' dan it-tip ta' riċerka fil-kanċer kien investiment fl-imħuħ aktar minn ħaġa oħra. Scholarships, PhD scholarships li semma diġà Godfrey, l-ewwel wieħed f'2013. Grazzi għall-Fundazzjoni Alive u grazzi għall-Action for Breast Cancer Foundation. Imbagħad kellna ieħor warajh. U koll minnant l-live, il-meta jinti jett investi fimħuħ, ta' zazah, daw kem għandhom, kem meta graduaw kollu 25-26 sena, u indawa u d-diemom għandhom karriera ta' riċerka fl-iktar livelli għoljien. Issa jibqawx l-università, kem morrux fl-industrija. L-importanti li edin fil-komunità ta' riċerkaturi. U dan huwa li qed nagħmlu aħna biex nġibu l-flus, nadduhom il dawn is-sinjuri, ħalli mbagħad noħorġu applikazzjonijiet, japplikaw l-istudenti u nagħtu l-scholarship lil dawk l-aktar li kun jisħoqilhom. U nkunu qegħdin inkabbru l-pool ta' xjentisti u ta' riċerkaturi.
Wilfred Kennelly mill-RIDT u l-mistieden speċjali huwa l-professur Godfrey Grech, tkellimna dwar ir-riċerka molekolari fil-qasam tal-kanċer li huwa speċjalista fih, ir-riċerka li ssir hawnhekk fl-Università ta' Malta f'kollaborazzjoni ma' bosta universitajiet barra ninkluf ukoll ma' l-industrija, l-qasam tal-industrija, però Godfrey issa se jgħidilna ftit dwar x'ħajru biex jidħol fil-qasam mediku f'dan l-istudju. Ejmur l-lura fizmin għal-meta kont student u għettażel il-sujġetti u il-vjaċ tijak minn emmek sal-lum.
Tajba, nitħaq ħanajda kħalċiċ, għaxin palisa nibbissem, muxet jarawni, jumma ġaħ ħanajda. Għalix, jiena niftakar meta kont ħan nitħol l-università, All right. Kont ktib f'pitazz. Ta' kizmin konna nikbu fil-pitazzi, mux jimbis. Kont f'pitazz li nishtiq namel un-istudja l-ġenetika. U kont niddiskuti di ma' sħabi. U sħabi l-unku ħagġa kienu jgħamlu jitqubija. Ok, dik iż-żmien il-ġenetika ma kienx hemm dik il- ma kienx parti mit-textbooks tal-biology u data kienu differenti dak iż-żmien.
Kien hemm dak kważi kunċett ta' science fiction sa ċertu
punt. Eżattament. U mbagħad fil- mbagħad wara li għamilt l-università fejn studjajt ix-xjenza, dħalt nagħmel masters fil-fakulta tal-mediċina. U minn hemmhekk studjajt il-ġenetika, so dak li ktib fil-pitazz jiena qabel dħalt fl-università, I made sure li tittamel
titgħu. Ġieli l-ewwel degree tiegħek x'kienet?
BSc, x'jenza.
X'jenza.
X'jenza. U mbagħad mexxejt imxejna għall-masters fil-fakulta tal-mediċina fejn studjajt il-ġenetika, u mbagħad minn hemmhekk bdejt infittex biex immur nagħmel dottorat barra. Fil-verità għamilt dottorat l-Olanda, f'Rotterdam, għamilt 4 snin full-time bħala dana. Kienet interessanti, għax dika kont tlajt, tittitla, titċekja, u kont actually irnexxi li nieħu scholarship mill-Olanda l-ewwel Malti li kien f'din l-istituzzjoni fil-verità. Insomma, u għamilt 4 snin, u għamilt il-PhD tiegħi, b'2006 ġejt lura Malta fej tħadd fid-Dipartiment tal-Patoloġija u minn hemmhekk bdejt nipproduċi, nippubblika u bdejt nagħmel il-laboratorju, nsetti l-laboratorju. U sallum il-ġurnata mexxej, I mean, gratwaw ħafna studenti minn taħt il-Dipartiment tagħna u ovvjament tippubblika u tikber fix-xjenza b'dak il-mod. Imma ma jqafx hemm it-tagħlim. It-tagħlim huwa kontinwu. U għalhekk l-ewwel għadd li aħna ġwieri jridu nippubblikaw, jridu nagħmlu riċerka fil-bidu bdejt tajt naħseb inti u fil-bdejt tajt sort of kemm importanti li tagħmel riċerka u mhux tibqa' tgħallem biss sew l-università mhux. Għaliex? Għaliex l-università tista' tgħallem. Imma inti u tgħallem. Jekk ma tagħmilx ir-riċerka, m'intix tasal f'dak il-punt li qed tgħallem il-kurrenti, ġifieri l-informazzjoni kurrenti f'dak is-suġġett partikolari. Okej? U fis-suġġett tagħna tant jimxu malajr l-affarijiet, okej, li forsi trid tkun mitħla u taħdem fir-riċerka biex inti tkun up to standard. F'dak is-settur partikolari.
Ġifieri issa inti wieħed mit-titli tiegħek huwa Associate Professor fid-Dipartiment tal-Patoloġija u tgħidilna ftit ġifieri issa l-pożizzjoni tiegħek x'inhi eżattament.
So aħna bħala akademiċi ikonna il-programm tagħna li nagħlmu, ġifieri nagħlem fil-Fakulta tal-Mediċina, nagħlem il-Medical Students, nagħlem Molecular Pathology, ġifieri il-mekkaniżmu tad-disease. Okay? Hija xi ħaġa li daħlet sew fil-settur mediku u tajjeb li nagħtu bażi lill-Medical Students fuq il-Molecular Pathology. Għax dawk bil-fors ħajiltaw magħhom il-qudiem. Però tal-lim, l-ikbar tal-lim huwa wkoll fil-postgraduate studies, jiġifieri jiena nagħlem ħafna l-masters levels, okay, jiġifieri ikonna l-study units temmek. Mbagħad tinvolvi affarijiet oħra ġifieri, pożizzjoni tinvolvi riċerka li toħodlok ħafna ħin, għax mhux biss li tagħmel riċerka, hija li tippjana tikteb dak li għandek f'moħħok f'proposti biex meta joħorġu l-kors ikoll din nista' nibgħat u nitfa' proposti għall-kors. Il-kors huma kompetittivi u hekk għandhom ikunu, però ovvjament il-proġett trid sort of biħu li ħaj wassal għal xi ħaġa sirja u jiena dejjem inżomm f'moħħi applied science, ġifieri dak li ħansib li timmexxih għall-benefiċċju tal-pazjent.
U biex nikkonkludu, apparti xogħol, insomma għamilt ħafna aktar xogħol u pubblikajt kotba wkoll, ġifieri, dan kien riassunto verament qasir tax-xogħol kollu li għamilt. Però ġifieri l-mistoqsija li forsi ħafna nies jisaqsu, speċjalment dawk li xi ħadd fil-familja tagħhom intmiss jew huma stess forsi minn din il-pjaga. Xi darba b'ħafna u ħafna riċerka hawnhekk hawn Malta fl-universitajiet kollha tad-dinja.
ħansibu soluzzjoni għal kanċer.
Ok, so kif għatlu, ġvi kanċer huwa hemm ħafna klasis, hemm ħafna tipi, right? Iktar kemm nifmu x'inhu jiġri fil-mekkaniżmu nibqgħu nistudjaw dawn il-mekkaniżmi. U nibqgħu nistudjaw mhux ħaġa statika, xi ħaġa ta' żvilupp ukoll tal-kanċer fil-persuna, right? Iktar kemm nagħmlu teknoloġiji ġodda biex nagħmlu early detection u xi ħaġa settur komplementament differenti li ma tkellimx fuq illum huwa prevenzjoni li issa qed nitlu wkoll settur u ħadna l-aħħar fondi fil-fatt tal-RADT kien propju for on prevention of colorectal cancer. Għax jiena għandna settur ukoll fuq colorectal cancer tal-Musrana wkoll mhux bistaside. Sort of taf inti iktar kemm tkun taf, iktar hemm ċertu tipi li huma kurabbli. Jiġifieri, I mean, il-pazjent
huma kurabbli, jiġifieri hemm Għaddin hemm mistoqsija vera pertinenti meta ngħidu ma xi darba ħa neħelsu minnu da. Dak li huwa kurabbli grazzi għar-riċerka. Illa għaliex jew għax hemm teknoloġija li jiġi maqbud kmieni ħafna u allura jkun trattabbli. Jew inkella teżisti trattament. Ovvjament hemm tipi oħrajn biex ma nilludux ruħna li kollox huwa solvut, illi qatt ma hemmx.
Hemm ħafna xogħol isir.
Hemm ħafna xogħol isir.
Imma li qed ngħid jiena hemm ċertu tipi li nafu bihom, alright, li għalhekk importanti nikklassifikaw il-pazjenti b'dawn l-informazzjoni li nsibu fir-riċerka, għax b'hekk inkunu nistgħu nittrattaw speċifikament ċertu pazjenti b'dak li għandna available ovvjament.
Ovvjament is-soluzzjoni tiġi b'ħafna aktar riċerka u allura b'ħafna aktar investiment fir-riċerka. U dan ifisser li daqskemm huwa importanti illi aħna nifinanzjaw dak kollu li naħsbu li huwa utli u nobbli fil-ħajja soċjali tagħna, ma ninsewx illi għandna wkoll nifinanzjaw din ir-riċerka.
U kif nistgħu nifinanzjaw din ir-riċerka fejn għandhom imorru s-semija tagħna biex isibu aktar informazzjoni. L-ewwel
ħaġa nerġa' nirringrazzja minn hawnhekk il dawn l-organizzazzjonijiet illi sostnew din ir-riċerka li qed jagħmel il-professur Grek u t-timijiet tiegħu u timijiet oħrajn li għaw fl-Università u nħanneġa nsemmihom il-Fundazzjoni Alive, il-Fundazzjoni Europa Donna, il-Fundazzjoni Action for Breast Cancer, il-Fundazzjoni Marigold. Plus numru ta' individwi u kumpaniji li minn żmien għal żmien jagħtu kontribuzzjonijiet, ma dawn li semmejt huma regulars, dawn huma donors li jiġu darba u jiġu tieni darba, tielet darba, raba darba. Min jixtieq jgħin, min jixtieq jagħmel kontribuzzjoni żgħira jew kbira, ma tagħmilx differenza kull donazzjoni importanti, jista' jagħmel anke billi jidħol fil-website tal-RIDT www.ridt.org.mt. U dawk il-flus imorru biex tikber u tiġi sostnuta din ir-riċerka. Irridu nfakru u hawnhekk diġa kien hawn riċerkaturi oħrajn ġimgħat ilu li hawn gruppi oħrajn, apparti l-grupp tal-Professur Grek, hemm gruppi oħrajn ta' riċerkaturi li jaqsmu fil-qasam tal-kanser li jkunu qed jattakkaw minn x'imkien ieħor, minn angolu ieħor. Kulħadd għandu l-mod tiegħu ta' kif jidħol għal din l-sfida. Ġifieri r-riċerka hija dejja, r-riċerka hija kbira, r-riċerka tiswa flus u għandna bżonn il-kontribuzzjoni ta' kulħadd.
U għal aktar informazzjoni dwar il-qasam tal-professur Godfrey Grek jistgħu jitlu fis-sit tal-RIDT u x'veru fil-paġna fejn hemm elenkat l-għajnuna li tajtu l-flus li ġbartu eċetera għal proġetti tiegħu u tat-tim tiegħu.
Jistgħu jitlu wkoll, jistgħu jitlu wkoll fil-paġna tiegħu.
Direttament, tajjeb.
Ġifieri fl-università fis-sajt tal-università għandna l-profiles ta' kull riċerkatur. U għed jista' għajmin nisiba billi jiktab ismi ġifiri.
All right, ġifiri kif iċċu fil-sit tal-Università ta' Malta, Professor Godfrey Grech, imbagħad isibu wkoll dak kollu li tkellimna dwar u.
Anke Google li nomin
Esattament, esattament, faċlatna. Il-Professur Godfrey Grech, Wilfred Kennelly, tamlux Google Colin Fitz, għax isibu ħafna affarijiet li ma nixtieqx tkunu tafu dwaru. Niċċajta. Grazzi ħafna li kontu hawnhekk fl-studio, ħadd piċċir ħafna nintaqa' miegħek, Professor Godfrey Grech, grazzi.
Grazzi ħafna,
auguri u good luck ukoll fil-xogħol kollu u r-riċerka li qed tagħmel. Wilfred, always a pleasure.
Grazie di Colin.
Una giornata oggi mantihla?
Ecco. Rising up into the sky.